Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu, podcastu Chuť moci. Dnes je naším hostem, řekl bych, vycházející možná hvězda a možná zapadající, ale každopádně tiskový mluvčí prezidenta Václava Klause a zároveň předseda hnutí Motoristé.
Politická strana Motoristé sobě.
Politické strany, která nyní kandiduje do Evropského parlamentu s hnutím Přísaha Roberta Šlachty. Petr Macinka, dobrý den.
Dobrý den.
Když jsme u té politické strany, kolik máte členů?
Máme minimum členů. My jsme vznikající politická strana a ta cesta k tomu vybudovat nějakou politickou značku a politickou stranu má nějakou délku, má nějakou vzdálenost, kterou musíte ujít a nedá se to udělat přes noc, respektive když se o to snažíte, tak to nevyjde. A já jsem už byl mnohokrát svědkem různých takových pokusů, které potom vnitřně zahltili ty lidi, kteří se snažili budovat tu stranu a pak to nedopadlo. Takže já mám přesně nastaveno, jak to chci udělat. Vím samozřejmě, že bez lidí to nejde. Politická strana musí mít členy, musí mít hodně lidí, musí mít hodně členů. Čím více, tím lépe. Ale je to obrovská mravenčí práce. Před námi jsou evropské volby a proto já, nebo my jako své straně Motoristé sobě, spíše bereme, nebo necháváme k sobě se přibližovat fanoušky, příznivce. Udělali jsme klub motoristů, to znamená každý, kdo chce s námi spolupracovat, nebo kdo má nějaké politické ambice, nebo kdo by v budoucnu chtěl třeba budovat nějakou svoji místně příslušnou buňku nebo místní organizaci, tak my tyto lidi doporučujeme jim, aby se nejprve stali členy klubu motoristů. A to je taková množina lidí, se kterými já se potom budu bavit, protože ty lidi chci poznat, chci vědět, kdo má jaké ambice, chci vědět, kdo je chovný, kdo je tažný, kdo má třeba opodstatněné ambice a tak dále. Takže to je cesta, kterou já jdu. Já všechny ty lidi chci poznat. Já nechci se dostat do situace, do které se dostali někteří lidé, kteří budovali politické strany v minulosti, že rychle nabrali nějaké členy. Část z nich byli třeba provokatéři, část z nich byli třeba pitomci, takže pak něco vypisujou jménem vaší politické strany na sociální sítě a vy zavracíte oči a ti lidé vám to kazí. Já vím, jak to chci udělat, já vím, co chci udělat. Případně si to zkazím sám, ale nejhorší, co se vám může stát, je, když vám to zkazí někdo jiný.
Tak nám řekněte to magické číslo, kolik máte členů.
Teď je to do 10. Do 10 členů postupně nabíráme ty, které potřebujeme a tak dále, ale v tuto chvíli jako není to žádný masový sběr. V tom klubu máme členů něco okolo 300.
Vy děláte tiskového mluvčího prezidentu Klausovi, jak jsem říkal. Ten tady byl naším hostem. Já jsem se ho na vás v jedné otázce ptal, ale nějak se k tomu příliš nevyjadřoval. Co vám na to říká pan prezident, na vaše politické úsilí? Radíte se s ním například?
No, radím, tak pracuju s ním, pracuju pro něho. A zároveň jednak jsou nějaké explicitní rady, to znamená, já mám na rozdíl od mnoha jiných lidí příležitost téměř každý den se ho na cokoliv zeptat a on nemá důvod mi neodpovědět. To jsou ty explicitní věci, ale pak také implicitní, že já opravdu jsem v jeho blízkosti, pohybuju se v jeho blízkosti, teď to bude 16 let a za tu dobu já myslím si, že jsem byl přítomen usnad u všech rozhovorů, které udělal u řady jednání. Byl jsem mnohokrát členem delegace třeba, která jezdila na zahraniční státní návštěvy nebo když se přijímaly delegace zahraniční na Pražském hradě, tak jsem tam seděl. To znamená, ono stačí, když sledujete a když vnímáte, jak ten svět politický funguje, co ty lidi říkají, jak se chovají a tak dále. To znamená, to je ta druhá část, kdy v podstatě to je jiný typ radění, jakože to je spíš takové odezírání. Takže je to určitě pro mě život v centru nějakého politického dění a ten vás, pokud chcete, tak vás do značné míry sformuje.
No tak kromě to si myslím, že je moudrý přístup, že si dáváte pozor na členy. Tak jaké jsou třeba dvě, tři největší rady a poučení, které jste si tedy vzal z blízkosti Matadoru, Matadorovi naší politické scény, bývalém prezidentovi, předsedovi vlády, šéfovi opozice, pády, vrcholy, zažil Václav Klaus. Některými blahořečen za roli v 90. letech, některými naopak, také si asi úplně nedal pozor na členy strany. Tak řekněte nám dvě, tři věci, které vám buď poradil, nebo jsem si je vzal.
Nevím, dvě, tři. Teďka, když mám takhle rychle po probdělé noci s dítětem v blízkosti, což asi znáte taky, jak to je. Jedna rada, nebo jedna taková z těch klíčových věcí, kterou já nikdy nezapomenu, je nikdy se nenechávejte urychlovat. To je, myslím, že naprosto zásadní věc. Nikdy se nenechávejte urychlovat. A to platí třeba, to se dá aplikovat i třeba na to přijímání těch členů. Jo. Prostě ty věci mají svůj čas a říká, nenechávejte se urychlovat a zejména ne novináři. Tak to třeba je jedna. Ale tak to je, říkám, je to soubor různých jako jevů, chování, přístupu, odpovědí, jo, reakcí a tak dále. A to vás formuje, no. Takže ale nenechávat se urychlovat je zásadní, podle mě.
Vy vlastně máte zprostředkovanou moc, protože prezident Klaus má stále velký vliv na veřejnosti. A vy jste ten, který jeho slova překládá. Cítíte? Jak se při tom cítíte?
Já ty jeho slova nepřekládám. To je mystifikace. Ono, máme-li se bavit o roli tiskového mluvčího, tak existují dva druhy politiků. Jeden, který tiskového mluvčího nepotřebuje, aby za něj mluvil nebo něco říkal, nebo interpretoval některé jeho postoje. A ten tiskový mluvčí je spíš manažer, to znamená, organizuje mu, takže když třeba chce nějaký významný politický komentátor do svého politického podcastu, chce vyspovídat Václava Klause, tak to manažersky řeší tiskový mluvčí. A pak jsou typy politiků, kteří si to nechávají psát, a to znamená, ten tiskový mluvčí je spíš nějakým marketingovým PR-istou, kdy politická hlava prázdná si sedne ke stolu a řekne, co budeme dělat, co budeme říkat, naběhne tým lidí, vymyslí jim to. Jenomže pak se to snadno odhalí, že ty lidé potom se dostanou do situace, do nějaké debaty a zjistíte, že ta nesmrtelná jejich hlava, tedy kde nic není, ani smrt nebere, že pak absolutně pohoří. Zatímco když ten člověk je autenticky přirozený, má nějaký zdravý přístup, má nějakou ideologii a nějaký postoj k věcem diskutovaným, tak pak je to o tom, že ten tiskový mluvčí je opravdu manažer, který mu třídí tu poptávku a říká, tady z vás chtějí do té televize, tady chcete udělat ten rozhovor, a on říká, ne, v žádném případě. A pak jako spíše to na vás, abyste třeba neodmítnul někoho, tak aby se smrtelně urazil a tak dál. Tak to je spíš taková role.
Blíží se evropské volby. Jak jsem říkal, kandidujete společně s přísahou. V jednom průzkumu už vám vyšel 6% zisk. V jiných průzkumech se pod 5%, stejně to rozhodnou voliči, ale na to konto vlastně váš lídr kandidátky Filip Turek, který tady také byl s tím hostem, byl pozván teď do super debaty na CNN Prima News. Když se máte, když jste mluvil o těch politicích s vlastní jdou a prázdnou hlavou, možná máte na mysli někoho konkrétního, kdo by vám tak vytanul na mysli vzhledem k tomu, co jsme viděli teď v posledních dnech a vydáme.
Tak já nechci tady útočit na nějaké profesionální kandidátuše a tak, takže spíš jako já vnímám toho Filipa, který je ikonický člověk, ikonický lídr, který směřuje tam, kde je to jako pro něj jako důstojné a ne nedůstojné, takže on opravdu tu ideologii má. Nedá se mu nic moc říkat a ani není potřeba mu cokoliv moc říkat, protože já jsem rád za to, že on obstává. Vy jste tu debatu nepochybně sledoval a jako já musím říct, že to byla v jeho případě, to byla úplně první zkušenost s takovou debatou. To je extrémně složitý žánr. Debata 8 ostřílených lidí nebo z nich 7, kteří takové debaty absolvovali 100krát. Filip Turek nikdy, takže na to, jak obstál, tak já jsem rád, že ukazuje, že tady je nějaká čerstvá krev, a když zmiňujete ty průzkumy, tak se opravdu ukazuje, že Filip Turek je jediným úplným politickým nováčkem, který má reálnou šanci ten mandát evropského poslance Evropského parlamentu za Českou republiku získat. Tak já mu budu držet palce, udělám všechno, co budu moct, protože je to samozřejmě také mým, on je mým kandidátem.
Ne. Vy jste mi z toho pěkně vybruslil, byť naznačil. On také, Filip Turek, říkal, že mu pomohl nácvik tady právě v podcastu, že pak si tam zúročil.
No, tak vidíte, tak musím to přiznávat pro úřadu pro dohled nad financováním politických stran a hnutí, jakože mediální trénink, nebo to nějak bude... jako ututláme?
Nebudeme tutlat nic, protože tohle je publicistický pořád a já jsem netušil, že já aspoň beru tu čestnost.
To je nadsázka.
No jenom aby. Ale nebyli jste tady opravdu, protože se blíží volby. Ale vy jste z toho utekl, tak když vy na mě břitkým humorem, tak já vrátím satirou, možná. Ne, tak kdo je podle vás ta prázdná hlava? Jak jste to říkal, co jste myslel tou kandidátuší?
Ne, tak je to...
Já se za chvilku dostanu k tomu, jak vás tady skritizovali jiní hosté tohoto pořadu, takže se nestýte kritizovat, protože můžete ztratit teďka tu poslední šanci, kdy vykopnete.
Jasně, no tak já... Když bych se měl vrátit do nějakého vážnějšího tónu, tak mě jde vždycky o věc. Jo. A tedy jako budu-li hodnotit některé ty významnější lidi, které v té debatě byly, tak prostě mě mrzí obrovská falešnost, kterou cítím z Alexandra Vondry. Prostě ten jeho postoj je komplikovaný, vůbec postoj celé koalice Spolu je komplikovaný, že na jedné straně je pravicově se tvářící Vondra, v závěsu má v podstatě zeleného kandidáta Niedermayera. Musí to pytlíkovat. Někteří jsme slyšeli a zprostředkovaně víme, že Vondra ještě snad týden nebo dva před tím oznámením té jejich kandidatury společné říkal, že pokud bude na kandidáce Niedermayer, tak on nikdy tam nebude. Takže tam byl. Zároveň, a to je jako osobní šťouchanec, pak mě teda vadí ten věcný. To znamená, on dneska je velkým bojovníkem za nějaké politické výsledky na půdě Evropského parlamentu. Bojuje tady za zmírňování šílených zelených norem a tak dále. Jenomže prostě Saša Vondra je místopředseda ODS. To je největší vládní strana, která měla v závěru nebo v druhé polovině roku 2022 držela předsednictví v Radě Evropské unie, a bohužel vláda Petra Fialy byla velmi chválena zelenými aktivisty napříč celou Evropou právě za to, že se jim v průběhu toho předsednictví podařilo dotáhnout do zdárného konce zejména ty klimatické politiky, zejména ty klimatické cíle, které jim předepsala Evropská komise. To znamená, Saša Vondra lepí talíř, který oni sami předtím rozbili. Jo? A to je prostě to je pokrytectví. Jo? On teď bojuje za ty spalováky. Ne, bojovat s Kupkou. Jo? Za spalováky měl Kupka bojovat, když byl člen, prostě, nebo když byl předsedající Evropské unii. Nedělali to, byli poslušní, všechno dotáhli, včetně tady těch klimatických šílenství. Takže když potom procitli a těsně před volbama si hrají na to, že to teďka jako zachraňují, tak já jim to nevěřím a myslím si, že normální přemýšlející člověk jim to věřit nemůže.
No a když jsme u Saši Vondry, Filip Turek tady říkal, že vy jste vlastně taková ODS revival. Říkal, že doufá, že nebudou teda naštvaní v přísaze, že to takto nazval. Takže z toho, co jste teď řekl, tak já chápu, že tady vaším největším konkurentem a zároveň potenciálním zdrojem voličů je právě ODS-ka, nebo jak to máme chápat?
No, tak Filip to tady řekl, to my si tak jako interně skutečně jsme se o tom bavili, že děláme ODS revival v motoristech, jako motoristé sobě. To nemluvíme o přísaze, jo. Přísaha je úplně jiná politická strana. Ale já jsem nezastírám, že jsem pravicový volič, celoživotní volič ODS a velmi zklamaný volič ODS.
To proč?
Tak prostě díky tomu, co se z té ODS stalo, ta strana opustila přece všechny principy, na kterých byla postavena, na kterých vznikla. Stává se z ní zelená, teď prostě já jsem nechápal, zíral jsem na to, že před lety měla ODS bezplastový kongres v zelených barvách. Jako co to je? co to je za strop, to přece není ta stará dobrá ODSka. A tady tento pocit subjektivně vnímám nejenom ze svého okolí, ale ze svého širšího okolí a i možná z různých lidí mimo mé okolí. A mě to mrzí. Mě to mrzí, co se s tou ODS stalo. Tady prostě neexistuje žádná relevantní pravicová strana, která by zastávala zájmy voličů, kteří tíhnou k té pravici, chtějí menší stát, aby se jim méně pletl do života. A když tady taková strana není, tak já jsem se rozhodl, že do toho vstoupím a udělám něco jako ODS Revival. Ano.
Říkal právě tady Saša Vondra, který bylo sem před vámi, že jsou vlastně, to parafrázuji, jsou vlastně dva zdroje této kritiky. Že buď jsou to teda ty příliš velká ega, čímž myslel konkrétně pana prezidenta Klause, anebo závistníci a nepřejícníci.
Jako stroskotanci a samozvanci, ne?
Jako jste vy. Takže, protože on říkal, já jsem tady poměrně dlouho jsme o tom debatovali, já jsem se s něho snažil vytáhnout, jako jak jde dohromady kandidatura ODS, TOP 09 a KDU ČSL ideově. Takže jste buď příliš velké ego a okopáváč kotníků, to mluvil také o panu prezidentovi a dalších jemu v jeho souputnicích, kteří prostě dokázali s tím, že už nevedou ODS, anebo jste ten nepřejícník a závistivec, který závidí úspěšné vládnutí této vládě čele s ODS.
No tak nevím, no. Jako, já teda nepovažuji vládnutí vlády v čele s ODS za úspěšné. Proč? Je to přece absolutní tragédie. Ty lidé jsou diletanti. Podívejte se, nejhorší, co může být, je jejich jako makroekonomické výsledky. Jestli tady někdo seká dluhy ve stovkách miliard, deficity každý rok, jestli někdo prostě chce o sobě vůbec tvrdit, že je pravičák a první rozpočet, který udělá, tak má sekeru 300 miliard a řekne, že až do konce svého volebního mandátu to tak bude. To znamená, jako co? Tak to je přece nejhorší vláda v dějinách novodobých České republiky. Já to tak opravdu považuji, já to tak opravdu cítím. A jako jestli nevím, co jim mám závidět. Jako jestli mám závidět Miloše Vystrčila, který si už začíná pomalu myslet, že ODS založil Václav Havel. Jo, tak to fakt, já jim teda Vystrčila nezávidím. Vondrovi teda nezávidím situaci, do které se dostal díky tomu, že musí hájit Niedermayera. Je to tragédie. A co se týče toho okopávání a zhrzenosti, tak víte, ona ta ODS se hodně mění. Hodně se mění a oni se snaží říkat, že se mění Václav Klaus. Zajímavé, možná pro někoho, pro některé diváky, teď se blíží jedno pěkné výročí, 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. 1. května 2024 bude. A Institut Václava Klause u této příležitosti se rozhodl, že bude na svých stránkách každý den publikovat staré texty, které psal zejména Václav Klaus v posledních uplynulých třeba 30 letech na téma Evropská unie, euro, eurozóna, evropská integrace. A jsou tam texty opravdu z 90. let. Když si ty texty přečtete dnes, tak oni jsou pořád platné. A když si přečtete texty, které píše Václav Klaus dnes, tak jsou v podstatě podobné. Čili on se určitě nezměnil. Určitě se změnila ODS a bohužel se změnila k horšímu, udělala obrovský úkrok do středu, výrazně zezelenala. Jo, jako já nerozumím tomu, jak je možné, že pravicová strana jde do vlády v podstatě s antisystémovou neomarxistickou stranou Pirátů. To přece není možné, to je naprosto nemyslitelné, to je horší, než kdyby vlády s komunisty. Jo. A navzdory tomu, že tam ty Piráty nikdo nepotřebuje, protože mají 108 nebo s bývalým ostravským hejtmanem 109, Piráti jsou 4. Proč tam jsou? Jako, proč ODS se diskredituje vládou z marxisty? Nerozumím tomu.
Protože je to hodnotový kompas, protože mají správně nastavené hodnoty dovnitř, morálkou, zahraniční politiku.
Já mám jiné hodnoty, než mají Piráti. A jestli teda ODS nám sděluje, že mají stejné hodnoty jak Piráti, tak já teda opravdu tleskám, blahopřeju Sašovi Vondrovi a tady sděluju, že toto já jim fakt nezávidím.
No tak mají tam ještě třeba stán KDU, TOP 09...
Tak lidovci, ty snad byli ve všech vládách od Masaryka přes Klementa Gottwalda prostě za prezidentu Havla, Klause i Zemana s výjimkou opoziční smlouvy, nebo když se nedostali do parlamentu, takže o lidovcích se vůbec bavit nemusíme. Stan, to je takové pofiderní hnutí, o kterém nikdo neví, co si má myslet. Konec konců nesmrtelnou hlavu vytáhli teďka jako lídrní kandidátky do Evropského parlamentu, takže to si taky jestli nic moc nemyslí. Ne, to je, se omlouvám za ty paní.
Ne, prostě já to skutečně nesvěděl, nesmrtelná hlava.
To je takový vtípek z nějakého filmu, že kde nic není, ani smrt nebere.
A myslí se tím teda?
takže má nesmrtelnou hlavu ta paní profesorka.
Jménem?
Profesorka Danuše Nerudová, to je pravdu, co z ní padalo. Já jsem teda fakt zíral. Já jsem byl v tom studiu, když byla ta debata a nestačil jsem se divit. Nechápu, jak je možný, že někdo takový se stane profesorem. Profesor je přece špička nějakého oboru, nějaké velké disciplíny. To znamená, je to akademický člověk, vědec, intelektuál. A nic z toho mě prostě na něj nepasuje, takže já si spíš myslím, že to je nějaký divný. Ale je to, jako vyjadřuje to, v podstatě to vyjadřuje tu substanci toho Stanu, no.
Ještě TOP 09 jsme tady nezmínili.
Tak TOP 09 je taky už trošku jiná strana, než která vznikla, když ji zakládal Mirek Kalousek. Je, z mého pohledu je to velmi prounijní, velmi probruselská strana, která možná může mít některé postoje pravicové, co se týče ekonomiky, ale je to spíš takový marketingový produkt, kde se našel nějaký maskot a rozštěpila se ODSka. Nevím, spíš si myslím, že dneska pohlcuje TOP 09 tu ODS, ale nevím, no, jako paní Pekarová mě taky jako nepřipadne, že by to byl můj cup of tea, určitě ne.
Mě teďka jenom, když jsme se u těch lidovcích zajímá, co si myslíte o panu Hladíkovi, který chce vyručovat Cyrila Svobodu za údajné proruské názory a okopávání kotníku lidovců a tak dále.
Nevím, myslím, že řekl bych, že pan Hladík se snaží řešit tragickou situaci, která je tragickou situaci ve výhledu budoucnosti lidovců. Jejich preference jsou opravdu blížící se nule, nebo prostě 1 nebo 2%, což je tragédie pro každou politickou. Už si dokonce šahají i na 3. Takže je to 100 let existující strana, která se v podstatě potácí těsně před svým koncem nebo před pádem a myslím si, že špatně si to zhodnotili. Lidovci si špatně zhodnotili ten posun. Já myslím, že pokud bych jim měl něco radit, tak by se měli spíš vrátit tam, kde dříve byli. To znamená, oni měli vždycky silnou voličskou základnu takových těch konzervativně, tradičně smýšlejících lidí na venkově, na Moravě, lidi, kteří chodí do kostela, kteří jsou věřící. A místo toho oni teďka také se prostě dali dohromady s Piráty a tady s progresivisty nebo s někým, kdo si tady vzal jako trošku falešně podle mě program duhovou vlajku a musí to hájit, jo. A nevím, jestli prostě pomáhá lidovcům, když hájí manželství pro všechny a klidně i v kostele, jo. To u těch voličů oni to nechápou a jestli teď se snaží tu svoji tragickou situaci v preferencích řešit tím, že vylučují Cyrila Svobodu, který prostě sem tam dá někde nějaký rozhovor někomu, komu se to nelíbí, třeba vládním ideologům, tak dobrý, ale já si spíš myslím, že řešení jejich situace by byl trošku návrat k těm tradičním postojům, k těm, který ty jejich voliči od nich očekávají.
Říkal tady ministr Jurečka, Marian Jurečka tady říkal, říkal to i pan Bartošek, svůj místopředseda strany a další, že vlastně, kdyby chtěl mít klid, tak šel na zemědělství ministerstvo, tak je na MPSV, ministerstvo práce a sociálních věcí, a že ale jako pracuje, ale že to vypadá, jako kdyby hájili jako právě ministra Stanjuru a ODSku, že ale on chce pracovat a myslí to dobře, a kdo nepracuje, dostane dávky a podobně, tak třeba už to jako takhle funguje.
Jo, no tak já jsem taky viděl nějakou reklamu vládní, že zvýšili jsme počet lidí, kteří dosáhnou na dávky. No, tak to je dobře, to je levicová politika. A jestli pan Jurečka pracuje, tak dobrý, ale prostě on pracuje, z mého pohledu, pracuje jiným směrem, než já bych to dělal. My jsme tady před panem Jurečkou měli ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD paní Maláčovou. A ta jaksi ještě i za doby covidu ve vládě Andreje Babiše jsme viděli, že ta paní, když vylezla na tiskové konferenci, tak během 10 minut stálo tuto zemi, jsme byli minus 40 miliard třeba, jo. Takže to bylo hrozný, absolutně rozežranost socialistická. Jasně, dalo se to čekat od socialistické strany. Teď přišli lidovci a to maláčování se změnilo v jurečkování. Jurečka se chová úplně stejně, takže já bych si spíš myslel, že pan Jurečka by to této zemi prospěl, kdyby pracoval daleko méně, než tak, jak se snažím.
No byla tady paní Maláčová, ta říkala, že když se jí tenkrát říkalo Venezuela, takže na to pyšná, protože kdyby jí pravicové strany nehanili za to, co dělá, tak by asi nebyla dobrá socialistka. To je jenom na okraj.
Tak naštěstí to volič přečetl tak, jak to přečetl a ČSSD skončila. No.
Já když to teďka celé shrnu. Takže, no možná to shrňte vy, tak my zatím víme, že jste ODS Revival, že chcete být jako ta stará ODS.
Ale já bych to tak, to je skutečně to tady Filip říkal, jsme se o tom někde bavili, jako to není jako, že bychom se tak chtěli jmenovat nebo tak. My jsme prostě motoristé. My jsme ten název jsme zvolili záměrně, protože jsme si vybrali auto jako symbol nějakých životních potřeb normálního člověka, na který je nejvíce útočeno ze strany právě nějakých progresivistických a zelených fanatiků. A je to symbol, prostě my žijeme v době, kdy tady vítězí strany, které se jmenují Piráti, no tak já jsem si říkal, dobře, tak když mohou v uvozovkách v Praze vyhrávat Piráti, tak proč by nemohli také mít úspěch motoristé? Ale jinak je to ideologicky dobře vyprofilovaná, nebo chceme být vyprofilovanou stranou, která je jasně na pravé straně politického spektra a po relativně dlouhých, ale velmi, velmi konstruktivních koaličních vyjednáváních jsme se spojili s hnutím Přísaha, které samozřejmě od nás, oni nejsou tak napravo, oni jsou spíše ve středu toho politického spektra, protože obsluhují jsou nespochybnitelné autority na jiné agendy, na oblasti vnitřní bezpečnosti, ochrany hranic, částečně také fungování justice a tak dál, což nejsou zas tak ideologizovatelné nebo ideologické oblasti. Takže pro mě to je taková jistá limita nebo jistý feedback, že člověk se nemůže úplně utrhnout, život v koalici je jiný než život samostatně. Takže já bych opustil jako ODS Revival, to byl spíš takový náš povzdech nad skázou ODS a nad skázou pravicové strany v České republice, ale teď jsme motoristé sobě a jsme v koalici s hnutím Přísaha. Já jsem pravicový politik se vším, co tomu patří, se všemi postoji a ideologiemi a idejemi, které by pravicová strana měla mít.
Tak já se ptám, trošku to odlehčíme. Takže když budu lyžovat, tak jsem jaký?
No, tak samozřejmě já jsem nikdy nestál na snowboardu v životě. Jako na...
Když budu radši chodit na pláž než do hor, tak jsem jaký?
Tak jste dovolenkář, když budete chodit na pláž, jo? A když to budete chodit do hor, tak jste sportovec.
Dobře, ne. Není to tak, že pláž je levicová, hory pravicové, nebo naopak třeba, že jsme měli posun?
To ne, asi no.
Ne?
Asi ne.
Ne? Ne, protože...
Pláž je flákačská, jako.
Už jste někdy běhal na pláži?
Jo, běhat na pláži, jo? Tak to jste neřekl. No. Že na pláži, ne se ležet na pláži, ale běhat na pláži v písku. V brazilští fotbalisté běhají, cvičí na pláži, proto jsou tak dobří.
No. Takže tady vidíme, že s těmi nálepkami je to někdy obtížné. Takže protože se může říct pláže flákačská, když tam jdete běhat, tak najednou je to teda vrcholný výkon, že?
Ale běhání, je to, proč by člověk jezdil běhat na pláž, když tady v České republice žádnou pláž nemáme. To znamená, člověk tam nejede k té pláži, aby běhal, ale kvůli něčemu jinému. A když si tam jde také zaběhat, tak to není ten primární účel, ne?
No nevím, já jsem byl naposledy na Lipně a pláže tam byly, ale nebudeme slovíčkařit.
No dobře, tak.
Dobře. Ne, písek je písek, když v něm běháte, on je to namáhavé. Ale já tím ale někam směřoval, tak trošku jsme to odlehčili, jsme se nadechli do další části. Popište mi teda přesně, jako co je to pravicová ideologie, kterou vy zastupujete našim divákům, ale ve stručnosti, aby tomu každý rozuměl, takže třeba v 5 větách. Buďte tak laskav, nejdřív takhle začneme.
Dobře, tak je to přece, to je takový ten poměrně jasný posun prostě na té ose jednotlivec stát. Jestli by ten stát měl být ochranářský, starat se o všechno, tudíž musí vybírat více peněz od daňových poplatníků, aby měl na veškeré ty služby, což je levicový přístup. Pravicový přístup je spíše, že ten stát má být malý a úsporný, nemá se příliš plést lidem do života, spíše má nechávat jim jejich peníze, protože pravicový politik si myslí, že člověk o svých penězích dokáže rozhodnout daleko lépe sám než nějaký úředník. Ono to má další, jako mnoho dalších dopadů prostě do životu lidí a životu celé společnosti, protože v případě, že se třeba více přerozděluje, ten stát má bobtná a potřebuje více úředníků, tak jako se potom setkáváme stále častěji například s problematikou korupce, kdy jako když si vyjdete koupit něco jeden člověk od jiného člověka, tak vy se vzájemně nekorumpujete, aby vám pekař prodal levnější rohlík, tak ho neuplatíte. To je nesmysl. Zatímco když je úředník, který si od někoho vezme daně, aby se použili na něco jiného někde jinde, tak pak je tam nějaký element, který třeba je riziko potenciál korupce, takže a tak dále. Pravicový postoj je takový, že stát má být co nejmenší, aby zajišťoval ty skutečně nejzákladnější věci civilizační, ale nemá bobtnat. Prostě já nevím, proč máme 500 000 státních zaměstnanců a dalšího 500 000 zaměstnanců, kteří pracují pro municipality, kraje a tak dále. To je 1 000 000 lidí, kteří jsou čistí daňoví příjemci. Když se podíváme na srovnání s některými jinými zeměmi, tak jsme prostě na 10 nebo možná i 20 násobku. Jo. A to je jako tragédie a pak z toho vyplývají rozpočtové problémy, z toho vyplývá rozvrat veřejných financí, z toho vyplývá obrovské zadlužování, růst nákladů na dluhovou službu a tak dál, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Prostě to je ten ta socialistická rozežranost, kterou tady způsobila paní Maláčová a ve které pokračuje pan Jurečka a se kterou vůbec nic nedělá pan Stanjura, ta je strašná.
Tady nebudem se zaplítat do těch, co tady nejsou, jenom chci říct, že když ještě byla tam paní Maláčová, když bylo hnutí ANO z ČSSD ve vládě, předtím ještě z Lidovci v tom prvním období, jak to byla docela prosperita i za Sobotky.
No jako je prostě přiznejme Babišovi to, že prostě byl to od dob premiéra Klause, to byl první ministr financí, který opravdu měl vyrovnaný rozpočet, že prostě jsme se nezadlužili. Tomu přiznejme, jako to se nepodařilo s ODS nikomu, nikdy. Od Topolánka, Nečase, Fialu, to nikdy neměli.
A teď tedy, jak byste teda popsal váš vztah mezi vámi a přísahou? Přísaha má členy, ale je poměrně úzce profilovaná. Když to vy máte jednotky členů, ale máte drobustní ideologii za sebou, takže jak toto zapadá do sebe mezi těmito dvěma skupinami?
Já myslím, že to je geniální spojení. Je to spektakulární spojení, nikdo to nečekal, málo kdo by to čekal. Pro řadu lidí to bylo překvapivé, ale předcházelo tomu opravdu několik týdnů debat s Robertem Šlachtou a s jeho nejbližšími lidmi. Mě opravdu zajímalo, co si myslí a tak dál. Já připomenu, protože já občas taky píšu nějaké politické komentáře. Ještě předtím, než jsem se stal předsedou politické strany, tak jsem vám trošku fušoval do řemesla a psal jsem nějaké komentáře pro jeden zpravodajský server z těch super debat, které byly před parlamentními volbami v roce 2021. A popisoval jsem debatu, nebo komentoval jsem super debatu na televizi CNN Prima News, která tam byla. A o každém z těch lídrů jsem tam prostě psal nějaký odstavec, že to znáte, děláte to podobně. A já jsem si tehdy, když si to teďka čtu po sobě, tak jsem tehdy v září v roce 2021 napsal o Robertu Šlachtovi následující věty. Robert Šlachta, hnutí Přísaha, jako úplně první ze všech v celé té debatě řekl, že Přísaha nikdy nepřijme euro. Jeho Značně eurorealistická byla jeho odpověď také na otázku, zda setrvat či opustit Evropskou unii. Člověk by nabyl dojmu, že rovnou neřekl vystoupit, že důvodem pro to, aby rovnou neřekl vystoupit, byla nějaká jeho přirozená opatrnost. A
či ty byste vystoupil z unie?
Ne, toto já vystoupit z Unie není možné, jo, takže to pro mě není téma. Vystupování z Unie není téma. Téma je kritizovat ty věci, které nefungují. A to klidně velmi silně, takže klidně velmi euroskepticky. A já taky netvrdím, že Robert Šlachta by vystupoval z Evropské unie.
Ale jako, to tak,
totiž... No i to já jsem napsal jako komentátor pro zpravodajský server, že jako značně eurorealistická byla jako jeho odpověď na tady toto, čili se ho ptali, jestli opustit nebo neopustit, a on byl velmi kritický, ale neřekl vystoupit. Jo? Takže já jsem si tam nadsadil, že to, že rovnou neřekl vystoupit, možná jako zatím byla nějaká jeho opatrnost. Ale velmi nekompromisní byla také jeho odpověď v případě masové migrace, kdy doslova řekl, že Česká republika by neměla přijmout vůbec nikoho. Takže to byl nějaký zarámování postoj. Já jsem to tehdy hodnotil, že se mu podařilo v té debatě zarámovat to hnutí i mimo dosavadně převládající takový ten policejně prokurátorský dojem, tak jak to působilo, protože přece jenom ta jeho 30-letá kariéra jako elitního vrcholového detektiva a policisty je vidět. Takže jemu se podařilo to zarámovat i trochu jinak. Já, když jsem o 2 roky později s ním začal vést debatu, tak mě zajímalo, jestli tady tyto postoje si drží, to znamená, jestli je striktně proti migraci, jestli stále si myslí, že česká koruna by měla zůstat co nejdéle to jde, myslí si to a tak dále. Jo. Čili my jsme s Robertem Šlachtou ve věcech, které já považuji za naprosto fundamentální, našli 100% shodu. A to fakt není málo. To není málo, kdy prostě já jsem proti rušení české koruny a proti vstupu České republiky do eurozóny. Jsem z Institutu Václava Klause, kde moudří lidé, ekonomové, o tom píší stránky, stovky stránek, stovky článků, které potvrzují ekonomickou nesmyslnost a političnost toho projektu a tak dál. Takže, a tak bych mohl prostě pokračovat. Takže euro, migrace, zelené šílenství. V těchto věcech se s Robertem Šlachtou naprosto shodujeme a je to dobře.
K tomu euru my jsme i probírali s prezidentem Klausem a nejenom s ním. Tam je ten problém, že to je... Co je pro vás největší problém eura? Takhle nějak to řekneme.
Tak to je jako... bavíme se o prostě neoptimální měnové zóně. Jako nemůžeme mít stejnou měnu, nebo Německo a Španělsko, nebo Řecko, nebo to prostě není možné. Jako nefunguje to. Jo? A když někdo zafixuje do té doby pohybující se kurz, tak prostě musí se to projevit někde jinde. Pak to vidíme, že když ty země nemohou devalvovat, když se dostanou do nějakých problémů, no tak ty ostatní to musí zaplatit. Tragédií je, že ta eurozóna neroste. Jo, to je, tak málo se o tom mluví, že jako, když se podíváte na průměrný růst HDP celé eurozóny, no tak to se bavíme o číslech, které jsou buď lehce mínus, nebo spíš okolo nuly.
Tak pořád jsou vyšší než růst České republiky
tak dobře,
za poslední 2-3 roky.
No pořád, jasně. Já si myslím, že celý svět roste rychlejc než země vedená Petrem Fialou a panem Stanjurou. To je tragédie, ale o tom jsme se už bavili. Nicméně ta eurozóna právě je ten nefunkční mechanismus to, že to není optimální měnová zóna, tak to potom vede k tomu, že ta eurozóna neroste. A když se podíváte, že vyrůst o 1% HDP v tak obrovském prostoru jako eurozóna, to je strašně moc peněz. A to nejde o to. A to je náklad. Prostě ty státy by mohly růst procento víc, nebo 2, nebo 3, ale oni nenarostou. To znamená, ty lidi nezbohatnou o to, co by mohli, jenom díky tomu, že jsou v Evropské měnové unii, že prostě to nefunguje. Já bych připomněl studii Roberta Mandela, což je nositel Nobelovy ceny za ekonomii, který napsal slavnou studii, jak dlouho trvalo Spojeným státům americkým, než se staly optimální měnovou zónou. Tedy jako, kdy nevadí, že máte na západě, na východě a uprostřed Spojených států americký dolar. A on přišel s tím, že to trvalo 168 let a popřál evropské, pak lidi přejou Evropské unii, aby té eurozóně, aby to také netrvalo 168 let.
Ne, ano, já jsem o tom také řekl a napsal ledas co. Já když to zhrnu, prostě problém je mít monetární unii bez fiskální unie.
No dobře, ale to je posouvání té integrace dál tam směrem, kde by neměla být. Jako já si myslím, že by neměla být měnová unie. Neměla by být fiskální unie a na to, aby zase fungovala fiskální unie, tak musíte mít politickou unii. To znamená, že musíte mít nějakého předsedu evropské vlády, musíte mít nějakého evropského ministra financí a tak dál. A to je prostě špatně. Jako my máme mít českého ministra financí, českého předsedu vlády, máme být spolupracujícími zeměmi, domlouvat se na různých věcech, nemít mezi sebou bariéry, jo, nemít mezi sebou cla a tak dále. To je ta správná část integrace. Ale ta špatná část integrace je měnová unie. Dobře, nefunguje bez fiskální unie, tak uděláme fiskální unii. Dobře, nebude fungovat bez politické unie, tak uděláme politickou unii. To je prostě něco. To je cesta, kterou by si třeba představoval jít francouzský prezident Macron, ale já bych v tomhle tom, tady v této věci bych spíše šel cestou, kterou si zase vytyčil Viktor Orbán, který je, myslím si, že je jeden jediný, který je oponentem té macronovské vize Evropy. Všichni ostatní jsou v podstatě jenom obecenstvo. Macron má nějakou vizi, Orbán má nějakou vizi. Macronova vize je federace, politická unie. Orbánova vize je spíše nějaká organizace spolu, velmi úzce spolupracujících zemí, ale vzájemně si nekecajících do vnitřního života.
Což mi tak připomíná, když teď jsem zaznamenal, že tedy Alexandr Vondra říkal, že kdyby potkal mladého Ukrajince tady, že se ho zeptá, proč je tady a ne na Ukrajině a nebojuje. Byl tady Filip Turek, který říkal, že by přesouval Ukrajince, poslal na západ Ukrajiny a ty muže, že mají jít bojovat. Takže to vypadá, že vlastně se ale ve finále se Sašou Vondrou třeba v té zahraničně politické záležitosti shodnete, ale vy jste zároveň kritizoval teda pana Vystrčila, který říkal, že je Tajvanec. Kde vy stojíte v té zahraniční politice?
Musím tady ten Tajvan, já to prostě musím říct, jo. To je absolutní šaškárna. Já bych možná věřil Vondrovi v tom, že myslí a mluví o zahraniční politice. A nehodnotím, jestli správným nebo špatným směrem. Ale ano, Alexandr Vondra je to dlouholetý diplomat, významný politik a určitě jako ví, o čem mluví. Z tohoto já fakt nepodezírám pana Vystrčila. Pan Vystrčil jezdí cestovní kancelář na Tchajvan s paní Pekarovou Adamovou a oni to berou jako, že to je jejich vlastní PR. Ta vůbec to není zahraniční politika, to je PR. A já to prostě musím říct, teďka vychází najevo, že masivně Tchajvan obchází ruské sankce a stal se největším vývozcem kovoobráběcích strojů do Ruska. Největším vývozcem na světě, tam cpe za stovky milionů dolarů, na co se asi používají kovoobráběcí stroje v Rusku. Samozřejmě na výrobu zbraní, samozřejmě proti Ukrajincům. To znamená, Tajvan masivně vyzbrojuje Rusko proti Ukrajině a Markéta Pekarová přijala medaili z tajvanského parlamentu před rokem, když tam byla. No, nevím, i když oni jsou takový ty vraceči medailí, tak já bych se chtěl zeptat, paní Pekarová, vrátíte tu medaili, co jste tam před rokem dostala?
A teď to se zhrneme, jo? Takže mně to tady přišlo, že vlastně přísaha dodává lidi a tu bezpečnostní takovou policejní myšlenku, že vy dodáváte tu ideologii a tam se potkáváte a z toho to pečete dohromady.
Já bych to neřekl, opravdu ne. Jo? Víte co, já nebudu předstírat, že jsem expert na všechno. Jo? Já nejsem expert na vnitřní bezpečnost. Na to je expert Robert Šlachta. Já bych tady musel mlžit a kličkovat, fakt ne, ale ta atraktivita toho spojení je v tom, že my se doplňujeme. To je čistý doplněk. Motoristé a přísaha je čistý doplněk. Zároveň je obrovská výhoda, že my se nepřekrýváme. Protože pokud máte ostrý nebo tvrdý názor na jednu oblast a na tu stejnou oblast má ostrý nebo tvrdý názor váš koaliční partner, tak pak se občas dostáváte do situace, že ten ostrý nebo tvrdý názor je jiný. A způsobuje to třenice. Ale my tím, že jsme v podstatě velmi jako téměř čistý doplněk, tak proto to funguje mezi náma i lidsky, což je hrozně důležité. Samozřejmě, že já vnímám, že přísaha má daleko víc důraz na jisté jaksi sociální pojetí politiky a tak dál. A já to respektuju. Pro mě to je nějaký autocenzurní moment, protože opravdu poměřuju, protože jsme v koalici, tak poměřuju věci i jak by se na to dívali oni, ale je to, že my jsme opravdu doplněk. My jsme doplněk, já nikdy nebudu se plést do problematiky justice, jo, protože vím, nebo když bych byl v situaci, že se do ní plést budu, tak první, co budu, zvednu telefon a zavolám Robertovi, protože vím, že on ví, jak funguje justice. Jo. No. Stejné, takže asi tak.
No tak
takže ano, to není o tom, že my dodáváme ideologii a oni lidi, nebo tak ne. To by bylo velmi neférové. Já myslím, že každý se specializujeme na jiné oblasti a dohromady to prostě z nás dělá to, že by oni i my bychom mohli být třeba označováni, že jsme úzkoprofilové subjekty, ale dohromady jsme v podstatě širokospektrální subjekt.
Teď už mi přišlo, zabrousíme do Star Treku pomaličko s těmi jako spektry různými, ale směřujeme tudíž k následujícímu. Řekněte mi odpovědi jedno číslo. Jenom jedno. V kolik bychom měli chodit do důchodu?
No, já vám číslo neřeknu, protože...
Dobrý, tak už
počkejte, já vám fakt neřeknu, protože zase já si myslím, že společnost by měla být vedena, organizována tak, aby si to každý mohl zvolit. I mně už se pracovat nechce, tak já jdu do důchodu. Nebo mně se ještě pracovat chce, to znamená, protože nechci umřít a vím, že když budu pracovat do stovky, tak si budu udržovat bystrou hlavu. Je to prostě jiné, když někdo fárá do dolu, tak prostě já fakt opravdu nevím. A zároveň dodávám, že také prostě nejsem úplně jako člověk, který by ležel a studoval problematiku důchodové reformy nebo problematiky penzí. Mám nějakou obecnou znalost, že jo, ze školy a tak dále, ale fakt ne. A to, že říkám, to, že vám neřeknu číslo, to je záměr. Já myslím, že ten systém důchodový je neúnosný, všichni se ho snaží změnit. Já si myslím, že by se měl nějak transformovat, že by ta transformace měla být velmi postupná a velmi dlouhá, tak aby to nebylo revoluční změnou, protože zase, pane bože, revoluční změna nepřichází pirát, který chce měnit lidem důchody. Mně se bude důchod, nebo lidem v mém věku se bude důchod týkat za několik desítek let a dobře, pojďme ten systém tak měnit rok od roku, aby se to nedotklo těch dnešních stávajících důchodců negativně, ale aby za 10 nebo 20, možná 25 let se postupně ten systém změnil tak, že bude výrazně individualizovaný a že v podstatě nějaké číslo bude, třeba, že to bude doporučené číslo, nebo že to bude garantované číslo pro řadu lidí, protože zase rozumím tomu, že většina lidí bude chtít spíš odevzdat to rozhodování někomu jinému, protože na to nemají kapacitu, nechtějí nad tím přemýšlet, jo. Nevím, jak moc ta většina bude, jestli to je 60% nebo 95%, ale myslím si, že ten systém by se měl individualizovat. Ale ta individualizace by měla trvat velmi dlouho.
No, ona musí být nějaká hranice, kdy víme, že je garantovaná třeba, že v 65, jasně, od 65 nám stát bude vyplácen, nebo od 70, nebo od 60.
Jasně.
Tohle je to podstatné. A nebo se zruší úplně vyplácení státem, jak se prezident Václav Klaus?
Tak jistá, jako žijeme v době, žijeme prostě ve 21. století, pořád i navzdory prostě zásahům diletantů ve vládě, tak pořád žijeme v relativně bohaté společnosti, která i když něco nefunguje úplně nejlépe, tak si myslím, že si pořád může dovolit se o svoje seniory postarat. Jo? Takže já bych důchod určitě nerušil. To jsou prostě teoretické koncepty. Já bych určitě byl pro nějaký třeba státem garantovaný důchod, ale říkám, nebavím se o dnešních důchodcích, bavím se o sobě jako o důchodci. To znamená, já až půjdu za čtvrt století třeba do penze, tak já spíš, já nebudu vzhlížet k tomu, co mi potom ten stát dá, já spíš budu vzhlížet k tomu, jakým způsobem budu žít, jak budu pracovat, jak se o sebe budu starat, kolik budu mít dětí, kdy prostě já bych spíš vnímal pomoc rodiny, než prostě nějaký státní paternalismus nebo parentalismus. Takže to je prostě můj přístup tady k tomu.
Řekněte mi ano, ne.
Ano, ne.
Ano, ne, děkuji. Jste pro korespondenční volbu?
Ne. Ne, protože to je mrzačení voleb. Nám volby fungují. Můžeme s výsledkem souhlasit, nebo nemusíme, ale fungují. Prostě jsou volby, jsou v pátek a v sobotu a my, vy to víte, jste do noci v televizi a víme výsledky. Korespondenční volby, když to potom vnímáme v těch některých státech, za prvé to trvá, za druhé to potom vnáší mezi lidi nedůvěru. Prostě já myslím, že Češi respektují výsledek voleb i v situaci, kdy ty volby z jejich pohledu dopadnou naprosto katastrofálně. V případě, že by dopadly volby z někoho pohledu naprosto katastrofálně a byl tam ten silný element těch dopisů a korespondenčních lístků a e-mailů a já nevím čeho, tak si myslím, že to značně oslabí důvěru. Důvěru v ty volby, důvěru v demokracii, důvěru ve stát a tak dál a tak dál. Já myslím, že korespondenční volba je mrzačení kvality demokracie.
Pravdou je, že v současné době prostě to opravdu nikdo nespochybňuje, protože ty, jak jsou tam ti volební komisaři, tam se může přihlásit dokoliv, každý si to může jít zkontrolovat, že to opravdu funguje, takže vlastně a zástupci všech stran. Tak a tímto vším já mířím k souhrnné otázce. Takže vy máte tu komplementaritu, ideologii evidentně máte, to si pamatujeme, to, co říkáte, to si pamatujeme nejenom z devadesátek. Ptal jsem se na důchody, protože přísaha byla vždy vnímána, že je více opravdu doleva.
Jo, takže jako oni opravdu dávají důraz na, tu, na ten sociální rozměr, to bez pochyby určitě ano. A to je dobře. Jako.
Ano, já jsem žil v kapitalistickém zdravotnictví, jakož to vystaný pracovník dost dlouho na to. Já jsem vám to vlastně u toho chtěl říct, než položím teda ty závěrečné dvě. To není tak, že když jdete, víte, když jste mluvil o tom pekaři, jo, nebudete uplácet za rohlík. Jo. Já jsem zažil pikanterie, nebudu říkat kde a proč, ale já, co by český občan zde narozený, jsem byl vyslán, strávil jsem v tom starém kapitalismu, to, co bylo za železnou oponou, dříve se tam strávil z času. A to byla taková zajímavost. No, takový příběh z natáčení. Já jsem přišel takhle jednou k lékaři v tom kapitalistickém zdravotnictví a jsem mu řekl, zvyklý odtud, jakože mu řeknu, co mi je, a ona mi natáhl ruku. Tak já jsem mu s ní popřál, tak jsem mu s ní poklepal a on koukal. Znova ji natáhl, že? Tak já jsem říkal, tak po druhé, no, tak ještě jednou, těší mě. A pak z toho vyplnul, že on čekal, že mu dám úplatek. Že tam normálně chodili lidi a dávali uplatky, že měli důvěru, že ten doktor se mě postará líp. On, jako to stejně nefungovalo, jo, ale už to bylo automaticky.
A bylo vám fakt něco, bylo vám fakt blbě, nebo jste tam šel jako na inspekci?
Není, fakt něco bylo. No, ale on když...
Tak to možná to byl nekvalitní člověk, jako ten doktor.
Prostě, já jsem byl,
pokud že to zneužívá, parazituje někdo na tom, že vám je fakt blbě, a on vám pomůže, protože ví, že jste v situaci, kdy zaplatíte cokoliv a jenom, aby vám bylo lépe. Tak jestli to trošku nebyla hyena ten člověk, ne?
Já jsem pak myslel, že tam je, že to je dost systémový někdy, ale to je jedno.
Nevím.
To je jenom tak, jako, abychom chápali, že velké ideje často ztroskotají na nejnižším článku.
To je možný, jako samozřejmě, že se nic nepodaří nikdy 100% naplnit, ale jako ten směr je důležitý. Prostě pro mě bude úžasné vítězství, milimetrový posun doprava, který se bohužel nerealizuje, než kilometrový posun doleva, který vidím každou minutu, každý den, každý týden, měsíc, rok.
Takže přísaha a motoristé sobě, vydrží vám to do parlamentek? Parlamentních voleb?
Tak vůle tam je. My jsme tu koalici dělali s tím, že se díváme za horizont těch voleb, které jsou před námi, takže já bych si to přál a Vypadá to nadějně. Myslím si, že to může být základ nějaké nové politické entity, která bude pro lidi přijatelná a kterou si myslím, že by tato země potřebovala jako sůl v tom marazmu, který tady máme, protože se v něm zdiskreditovali vlastně úplně všichni.
No, ale vy asi nezískáte nadpoloviční většinu, kdybyste v tom parlamentu se tam dostali do sněmovny.
To je
s kým
asi...
pak byste... No, to je asi...
To je asi nemožné, no.
No, tak s kým pak, protože... No, ale vy jdete krok za krokem, no, tak v Praze jste získali 2,29, to se byli ještě sami, teď máte těch 6 odhadů, vidíme, jak dopadnou eurovolby. To je podružnost. Nám jdeme principiálně, protože voliči, ergo diváci, ergo posluchači mají právo to vědět. S kým pak vy byste případně šli, když se podíváte na ty stávající průzkumy, kdo by se dostal do vlády?
Tak já tím, že jsem tady
už... Ale dost... že to se dělá po vládách, prostě máte tady nějaké preference.
Jako, proč bych tady šaškoval jako takhle, nebo tak, kličkoval? Děkuju. Proč bych kličkoval? To nechám těm politikům minulosti. Ne, prostě já se dívám realisticky na ty lidi, jo. A když vidím, že tady jako na jedné straně je hnutí ANO, na druhé straně je tady Fialová ODS, pak jsou tady TOP 09, velmi probruselská, v podstatě zelená levicová strana a tak dále, tak marxisti, piráti, no tak já nevím, no prostě kdyby přede mě za stůl posadil někdo Karla Havlíčka a Markétu Pekarovou, tak já myslím si, že to bude tak 10-0 ve prospěch Karla Havlíčka. Jo. Já bych se na to díval určitě touto optikou. Prostě já, když se dívám na dnešní ODSku, tak ta strana se v mých očích diskredituje každý den něčím novým a dalším. To znamená, já každým dnem ztrácím vůbec důvody, proč bych se s těma lidma měl vůbec ještě někdy o něčem bavit. Já teď nejsem vůbec v situaci, kde by se mnou někdo chtěl bavit. Já, moje hodnota je teďka čistá nula. Vy jste řekl 2,29% jsme získali za 6 týdnů existence. Já se mohu utěšovat tím, že jsme za 6 týdnů existence získali lepší výsledek než ČSSD v koalici s dalšími třemi stranami za 150 let své existence, ale prostě výsledek je důležitý. To znamená, teď určitě se mnou nikdo bavit nemusí. Já se do žádné takové pozice nestavím, ale jsou před námi volby, preference nám přisuzují nějaký výsledek možný. A může to znamenat, že ta naše koalice se zapíše jako nový subjekt na českou politickou mapu. Bude to subjekt, který prošel celorepublikovými volbami. A když ten výsledek bude nad 5%, tak pak získáme jistou relevanci a pak bude možná platit tady to, že prostě já se budu dívat, kdo se v mých očích zdiskreditoval čím a jak a podle toho si budu vybírat. Vůbec nehraju tady žádné honění čapích hnízd, STBáku a tak dál. To jsou prkotiny, které pro budoucnost České republiky nemají vůbec žádný význam.
A tím se dostáváme do oblasti hodnotové politiky, což je naše poslední otázka, na kterou se ptáme všech, kteří přijdou, takže se těším na krátkou, stručnou odpověď, pokud možno, prosím, z časových důvodů. Co si myslíte o boji s dezinformacemi a máte pocit, že nám tady rozkvétá a těšíte se na prosté svobodě slova a společnost jako taková je plná těšící se svobody slova, jak má být?
No, té svobody slova je ubíráno. A já vždycky budu stát na straně svobody slova, ať si každý říká, co chce. Má nějaké svoje mantinely dlouhodobě, prostě pokud se dopustíte pomluvy, tak je to trestný čin. Pokud se dopustíte podvodu, to znamená, že budete se snažit získat si nějakou výhodu nebo vytáhnout z někoho nějaké peníze podvodem, tím, že mu řeknete nějakou špatnou informaci, tak je to podvod. Jsou to prostě popsané trestné činy, za které jsou sankce. Ale to, že prostě někdo plácá na Facebooku nesmysly, že budeme útočit jadernými zbraněmi na Sovětský svaz, tak přece, pane bože, za to nemůže stát před soudem. Já myslím, že svoboda slova má být, i kdyby měla být nebezpečná, protože není nebezpečná pro všechny. Já se bojím, že boj s dezinformacemi je stejně tak jako u těch lidovců, jak jsme se bavili, tak u současné vládní garnitury je to pouze nástroj, jak si zakrýt vlastní prázdnotu a absenci nějakého vážného politického programu. Budeme honit dezinformátory a dostává se to do tak tragické situace, že v dnešní době, dnes, v tuto chvíli, stojí, řekněme, 100 lidí před soudem v České republice za to, co někde řekli. A to je prostě tohle, co naposled se dělo za komunismu před listopadem 89. A to byla to, ani Hamáčkovi, ani Hamáčkovo vedení ministerstva vnitra to nedotáhlo tak daleko, kam to dotlačil Vít Rakušan se svým bojem za liberální demokracii takzvanou. A jestli liberální demokracie znamená to, že budeme lidi soudit a posílat do vězení za to, že někdo něco řekli nebo napsali, tak pak tedy to slovo demokracie má stejný význam jako to též slovo ve zkratce KLDR.
Já vám děkuji za rozhovor. Na budoucnost přísahy a motoristů sobě se ptám v jednom z příštích dílů také pana předsedy Šlachty. Na vaši politickou budoucnost nejenom jsme se ptali vašich konkurentů v minulosti, ale ještě dalších se zeptáme. Děkuji vám za to, že jste s námi byl a přeji vám vše dobré.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.